Nou luister ons verder uit die woord van die Here. Efesiërs 5. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons ook liefgehad en om sy ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, offer wat vir God aanneemlik is. Soos dit gelowiges betaam, moet daarvan ontug, onsedelikheid en enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie, nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierige aard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Jy moet nie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker, jy wat slaap en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil hê dat jy moet doen. Moet jy nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Vers 16 is die teksvers. Dit lei so in die Nuwere vertaling, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Letterlik, koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Dis alweer November. Alles storm na die einde van die jaar toe. Elke jaar vinniger en vinniger. Ons word moeg. Soos 'n mat wat deurgeloop is. Ons rafel uit. Dit voel of ons geleef word, of ons 'n slaaf van tyd geword het. Uitgeput en moedeloos. Miskien is dit 'n bietjie 'n oordrewe stelling van die werklikheid, maar baie van ons beleef iets daarvan. Liewe broers en susters en kinders, liewe kinders van God wat hy liefhet, liewe mense wat in die lig lewe, dit behoort nie so te wees, dat jy 'n slaaf van die tyd is nie. Paulus is besig om die gelowiges in Efese te onderrig oor die praktyk van die Christelike lewe. In die eerste 4 hoofstukke lê die klem op die genade wat daar in Jesus Christus is, al die ryke seëninge, dat hulle deel het aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Telkens stel hy die kontras van 'n ou lewe en 'n nuwe lewe in Christus. In hoofstuk 4 en 5 werk hy dit in praktiese stellinge uit. Hoe lewe iemand wat in die lig lewe? Ons teksvers is ingebed in die beeldspraak van lig en donkerte, lig en duisternis. Die kontras tussen ongeloof en geloof. Vers 8 sê, vroeger was julle die ene duisternis, donkerte. Maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Dis waarmee ons besig is. ook wanneer ons naar die tekstverse toe gaan. Die tekstverse is iets van een samenvatting, kan ons sê, van hierdie stelling, julle lewe in die lig. Met andere woorden, het is alsof Paulus in hierdie gedeelte bij mekaar kom, vers 15, 16 en 17, en dan eindelijk sê, dit is soos julle moet lewe. Leef baie versigtig. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Ons moet luister wat die Here vir ons sê, want ons lewe ook as kinders van die lig in 'n wêreld van donkerte. Dit het nie verander nie. Hoe wil die Here hê met ons lewe in die tyd vandag? Vers 15, wees versigtig. Letterlik is die woord kyk, sien raak. Pas op, oorweeg hoe jy lewe, oordink dit, maak sommetjies en kom tot 'n gevolgtrekking. Ondersoek die werklikheid, nie om deur dag net voortstrompel nie, maar kyk, let op die lewe, en nougeset, wandel dan nougeset, lewe, ek hou van die vertaling, akkuraat, lewe korrek, lewe op die teiken. Sonde is om die doel te mis. Die Here sê lewe akkuraat. Moenie afwyk nie. Lewe reg soos die Here dit van jou vra. En dis nou al net hier waar die woord van die Here ons tyd voordat ons nog by die tyd gekom het. Want ek wonder soms hoe lyk ons lewe in die oë van die Here as hy na ons kyk. Lewe ons met hierdie erns en met hierdie akkuraatheid? Of sou 'n beter beeld wees 'n klompie perde of osse, eintlik meer osse wat voor 'n wa ingespan is, met 'n sweep gedry word, die koppe af, so stap ons maar, getrek en gestoot, maar nie self nie. Nee, so moet dit nie wees nie. Die opdrag is nie onverstandig nie, maar verstandig, nie in die duisternis nie, maar in die lig. En dan binne in hierdie konteks, net hierna, as deel van die samenvatting, dan kom daar 'n opdrag, koop die tyd uit. Wat beteken die bekende woorde, want dit is 'n Afrikaanse uitdrukking. En ons elkeen het waarskynlik iets van 'n betekenis daaraan. Die bekende woorde, die gevaar dat 'n mens nie dink wat dit regtig beteken. Koop die tyd uit. Om dit te verstaan, moet ons eers by die tweede deel van die sin kom, want die dae is boos. Die dae is boos. Dae is hier 'n tydsaanduiding. Dit is nie letterlik dat 'n dag in homself boos is. Dit kan toch nie wees nie. Maar hier word gepraat in terme van 'n tyd, die tyd waarin jy leef, ons praat ook so, my jong dae, dan bedoel ek die dae toe ek, hoe oud ook al was, of in die dae van die ou bedeling, dan weet ons wanneer dit was. In hierdie dae, in hierdie tydperk, wat is hierdie tydperk? Vir die Efesiërs, die tyd waarin hulle geleef het, die kritiese faktore in hulle lewe en samelewing, waar hulle as ongelowiges gelowig geword het, moontlike vervolging dalk, maar as mens na die rest van die brief kyk, dan sien jy dat hierdie dae eintlik 'n uitdrukking vir iets is wat universeel is. Ons gaan nou nie vandag daarby stilstaan nie, maar hoofstuk 4 vers 14, 17 tot 19, 25 tot 31, hoofstuk 5 vers 3 tot 7, maak dit duidelik dat hier eintlik bedoel word die tyd tussen die hemelvaart van Christus en die wederkoms. Hierdie tussentyd, en dan beskryf Paulus dit as, dis 'n bose tyd. 'N tyd waar die wêreld onder die invloed van die Satan lewe, soos 'n brullende leeu, en soos 'n slang regeer hy die wêreld. Dis 'n tyd wat moreel korrup is, sleg is. Paulus praat in Filippense van 'n tyd wat nie akkuraat is nie, maar krom en verdraai is. Dis 'n tyd van die donkerte, van die duisternis. Dis 'n tyd waarin die verkeerde voorloop. En dis die eerste ding wat ons moet besef as ons hierdie uitdrukking wil verstaan. Die dae is boos. Daarmee word nie gesê alles is nou sleg nie. Of dat God het geen beheer nie. Maar as jy nie versigtig is nie en akkuraat lewe nie, sal jy al te gou in hierdie wêreld ingaan. Terugsak, deel word en die wêreld is in sy wese boos. Want geen mens sal uit homself uit opstaan en reg lewe nie. Hierdie bose tyd, hierdie donker tyd, hierdie dinge van hierdie tyd sal jou inhaal. Dit binne in die tyd wat ons die tyd moet uitkoop. Wat op aarde beteken dit? Die nuwe vertaling interpreteer dit, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Ek dink dit is 'n goeie vertaling. Ek dink dit is wat ons miskien die meeste onder hierdie uitdrukking verstaan. Dis ook reg. Kyk na die geleenthede wat daar is en gebruik dit. Gebruik dit om wat te doen? Om goed te doen, om die evangelie te verkondig. As ons die ooreenstemmende gedeelte in Kolossense lees, dan staan daar, koop die tyd uit, sodat julle onder die mense so kan optree, dat die evangelie uitgedra word. Vriendelikheid en goeie smaak. Koop die tyd uit, benut die geleentheid. Ek onthou ergens in my opvoedingsjare, as kleinkind het my pa gesê, onthou elke sekonde wat verby gaan is verby. Ek kan dit nie weer terugkry nie. Is verby. Ja, en alles al baie sekondes, dan gaan dit verby. Al lewe iemand wat 70 jaar oud is, omtrent 25 en 'n half duisend dae, bestaan dit uit enkele dae, wat verby gaan. Dis amper soos 'n windskoop, wat net eenmaal op jou pad kom. En as jy die geleentheid mis, dan is dit verby. So ja, ek dink dis die algemene verstaan. Maar ek dink daar is 'n diepere betekenis en 'n bietjie meer letterlike betekenis aan hierdie uitdrukking. Koop die tyd uit. Die beeld is 'n handelaar. Iemand wat op die markplein van daardie tyd gaan rondstap en aktief gaan soek na winskope. Nie rondrentel soos op aardklop nie, maar gaan soek na 'n winskoop. En as hy die geleentheid sien, dan koop hy. Dan maak hy dit sy eie. Met dit nog 'n betekenis by, eintlik is dit uitkoop of loskoop. Ek maak dit my eie, maar ek maak dit ook vry. Dink aan 'n voeltjie wat in 'n hok was. Jy koop die voeltjie met die hok om joune te maak, en wat jy daarmee maak, is jy maak dit vry, jy maak die hok oop. Dan kom dit uit die slawehandel van daardie tyd, dat die slawehandelaar op die mark loop, en soek na die beste slaaf, en dan daardie slaaf koop vir hom, en dan die slaaf vry laat. Dis wat onderliggend aan hierdie woord sit. Onderliggend. Natuurlik impliseer dit, dat die tyd nie myne is nie. Ek het dit nie, ek moet dit gaan koop. Nou, wie besit dit? Waarom moet ek dit gaan koop? Ons weet dat tyd aan God behoort. Maar hier gaan dit daaroor dat die wêreld, die bose dae, jou tyd kan besit. En dat jy nie beheer het daaroor nie. En ons moet dit by hulle gaan loskoop. By dit gaan loskoop, by die Satan en by die wêreld, en by al die dinge wat my tyd vat, gevat het. Want my tyd gaan koop by 'n siening oor wat my tyd in beslag behoort te neem. Ek bedoel byvoorbeeld dit. Die wêreld sê vir ons dat 'n kind is geweldig suksesvol as die kind dit en dit en dit en dit en dit kan doen. En dan gee ons vir hom 'n beker. Dis die wêreld wat dit sê. En daarom hardloop kinders en ouers agter hulle kinders aan. Hulle hou nie by nie. Net om nog en nog en nog en nog te kan kry. Maar is dit die bedoeling van kinderopvoeding? In die oë van die wêreld wel. Klaar dit daar. Afgode kan ook jou tyd neem. Mammon. Dit kan nie anders as om oor hom te praat nie. Groot sondebok. Alles draai om geld. So vertel die wêreld vir jou, die leuen van as jy net genoeg geld het, dan is jy gelukkig. Dan het jy alles. Dan kan jy selfs vir jou kinders voorsiening maak eendag vir hulle lewe. Selfs as jy nie meer daar is en weet wat aangaan. En daarom moet jy net harder werk, meer geld in die hande kry. Dis die wêreld wat dit vir ons leer. En waar gaan ons tyd heen? Dit gaan in daardie sieninge in. Die wêreld verkondig dat die een wat hard werk, dag en nag, dat hy die suksesvolle mens is. So eintlik kan jou tyd ook in die hand van jou werkgewer wees. Miskien is die grootste sondebok jou eie begeertes. Jou eie begeertes besit jou tyd. Jy moet dit gaan loskoop by jou ou sondige geaardheid. Paulus skryf, julle hardloop net agter wat julle wil. Julle doen net waartoe julle lewe, julle liste, julle lei. Dit gaan oor selfbevrediging, plesier, ontspanning, besig wees met rekenaars, speletjies, gesondheid, oefeninge, my liggaam. Verstaan my mooi, al hierdie goed is in sigself niks verkeerd nie. Maar dit is ook hierdie goed wanneer hulle uit balans uitkom wat jou tyd vat. En daar moet julle gaan koop. Jy moet hulle gaan loskoop. Dit kan ander mense wees wat jou tyd vat. Jou vriende. Kan ook jou vyand wees. Niks verkeerd met vriende nie. Ja, wel met vyande. Maar wanneer vriende so belangrik word, dat het jou tyd neem, al jou tyd neem, jou prioriteit tyd neem, dan besit hy jou tyd of sy. Wat moet ons dus doen? Ons moet uitgaan en ons moet die tyd gaan koop. Gaan koop, voortdurend. Dit is eintlik 'n deelwoord wat gebruik word. Kopende die tyd uit. Dit is nie 'n ding wat jy nou net eenmaal kan doen nie. Jy moet wakker en nigter dit elke dag doen en stukkies gaan terugkoop van die tyd wat jy nie het nie. Voortdurend is die werkwoordvorm. Die woord wat hier gebruik word is kairos. Nou die woord kan soms gebruik word om bepaalde tyd mee aan te dui, maar veral word hy gebruik om 'n spesifieke tyd aan te dui en daarom is die vertaling geleentheid goed. Jy moet die momente gaan koop, die geleenthede wat daar is. Jy moet dit gaan loskoop. As jy dit nie doen nie, gaan jy dit nie hê nie. En as jy dit dan gekoop het, moet jy dit vry maak. Dit beteken, jy moet dit gebruik waarvoor dit deur God bedoel is. Maar voordat ek dit verder verduidelik, wil ek eers kom by 'n ander transaksie. Want voor hierdie transaksie van koop, is daar 'n transaksie van koop, wat klaar plaasgevind het. 'N saaketransaksie. Iets wat reeds eenmalig gebeur het, toe die Here Jesus Christus ons losgekoop het. Losgekoop het van die toren van God, van die straf van God. Losgekoop het, dat ons nie meer 'n slaaf van die wêreld en die tyd is, van die bose dae is nie, van die duisternis is nie. Losgekoop het om aan hom te behoort. Nou is ek sy kind. Nou weet ek mos, hy bepaal wat is vir my belangrik. Nou weet ek, ek het 'n vader in die hemel, ek hoef nie vir die effektebeurs te vra om vir my pensioen by mekaar te maak nie. Die Here, as vader sal gee. En natuurlik, moet mense in die toekoms dink. Maar is dit waaroor dit gaan? Vertrou jy nog die Here vir jou toekoms? Ek weet, ek het 'n ander werkgewer. Ja, ek moet nog steeds werk toe gaan, kantoor toe gaan. Maar God is my werkgewer, hy is die een wat my bepaal, ook in my werk. Hy is my finansiële adviseur, hy is my geneesheer. In Jesus Christus word ek vry om te kan skatte in die hemel by mekaar maak, waar mot en roes nie verniel nie en diewe nie inbreek en steel nie. In Jesus Christus is ook my tydsbesteding 'n daad van gehoorsaamheid aan God. Verstaan jy nou, vry maak, koop dit van die wêreld wat dit besit, maak dit jou eie, maar maak dit dan vry en dit is net daar wanneer jy volgens die wil van die Here daardie tyd begin gebruik. Wanneer jy dit in diens stel van God, dan mors jy dit nie. En as jy dit gedoen het, dan begin jy dink oor hoeveel tyd spandeer ek in my kinderopvoeding aan godsdienst, om my kind na die Here te begelei. Dan begin jy dink, het ek nog tyd om self die Here te ken? Het ek tyd vir die studie van die woord van die Here? Het ek tyd om in afsondering elke dag na God toe te kom? Hoeveel tyd spandeer ek aan werk en sport? Maar doen ek dit tot die eer van God? Of is dit nog nie vry nie? Wat 'n voorreg om as 'n Christen vry te kan wees, wat jy met jou tyd maak. Dan het ek die vryheid om te kan kies wanneer ek wat en wil doen. Die vryheid om te kan kies wanneer ek redenierswaarde koop, wanneer ek my huiswerk doen. Die vryheid om te kan kies of ek na godslasterlike TV kyk of nie. Die vryheid om te kan nee sê, as daar 'n punt kom, selfs vir 'n werkgewer, die vryheid om die TV te kan afsind, as dit my nie opbou nie. Maar dit vra 'n prys. Jy kan nie iets koop sonder iets nie. Vra 'n prys. En as ons dit hier neersit, is daar die prys dankbaarheid. Dankbaarheid vir wat Jesus Christus in my lewe gedoen het, dat hy my vrygekoop het, daarmee gaan betaal ek. Dankbaarheid, en ek gaan betaal met vertroue, met geloofsmoed. Ja, dit vraag my baie selfopoffering, verloning van myself. Dit vraag dat ek net sal gaan kyk na my lewenspatroon, hoe ek televisie kyk, hoe ek werk, hoe ek ontspan. Gaan vir my verandering vra. Want as ek nie die prys betaal nie, gaan ek nie die tyd terugkry nie. Wie dit doen, sal nie dwaas wees, soos wat in die volgende vers staan nie. Moet nie dwaas wees nie. Dit is onredelik. Dit is een wat nie verstaan nie. Maar, dan word die ander kant gestel, soek na die wil van die Here om dit te doen. Soek na die wil van die Here om dit te doen. Kom te wete wat die Here wil. Want tydsbenutting het te maak met die wil van die Here. As ek dit nie verstaan nie, dan kan ek ook nie gaan koop nie. Kan ek ook nie vry maak nie. Net dit wat ek doen, wat in wil en in lyn met die wil van die Here is, is uiteindelik goeie tydsbenutting. Al die ander dinge is 'n gemors van tyd. Anders as die prediker wat sê alles is te vergeefs, sê Jesus Christus vrees God en hou sy gebooie. Waar lê die prioriteit? Waarmee is jy besig met jou tyd? En God sal hierdie ander dinge vir jou gee. Die dinge wat vir jou en vir my so belangrik is. Dan kan ek ook verwag dat ek sal tyd hê. God, die skepper van tyd, vir my sal tyd gee om hom te dien. Om te werk en te ontspan en aan sport deel te neem en te studeer, maar ter wille van hom. De laaste gedagte, en dit is vers 18. Vers 18 met die bekende woorde word vervul met die Heilige Gees. Al hierdie goed wat ons gesê het, is nie moontlik as die Heilige Gees nie vir jou begrip gee nie, as die Heilige Gees nie vir jou die wakkerheid gee om die geleenthede raak te sien nie, as die Heilige Gees jou nie die selfverloning gee om te koop, as die Heilige Gees jou nie leer wat die wil van God is om vry te laat nie. So daarop moet ons tyd spandeer, God te ken, biddend met die woord van God besig te wees, vol te wees met die Heilige Gees. Ons lewe in 'n bose tyd. Ons wat die lig ontvang het, lewe in 'n wêreld vol donkerte. Ons is losgekoop daaruit. Ons behoort nou aan die Here Jesus Christus. Gryp die geleenthede. Koop dit. Maak dit vry in diens van die Here. Dan sal jy nie meer 'n slaaf van tyd wees nie. Amen.